COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, como cambiou o conto? Hai uns anos, o Día de Defuntos, a festividade de Todos os Santos, era ese momento do ano no que as familias acuden de forma masiva aos cemiterios para lembrar aos seres queridos, para levarlles flores e adecentar as tumbas. Hoxe é algo máis, algo diferente. Adoptamos usos e costumes de outras culturas e asimilamos o noso Samaín o Halloween dos países anglosaxóns. Martina ten 11 anos.
Pois, para min, o Samaín é unha festividade moi importante, porque mira, na nosa escola facemos as cabazas, decoramos a nosa aula, e aparte tamén me gusta moito porque vamos facer o truco trato coas amigas, me disfrazo tamén, e en música cantamos unha canción que é moi bonita.
O caso é que os nenos non teñen clase ni mañá, nin o luns, 4 días para descansar da actividade lectiva. Onte mesmo, pola tarde, moitos colexios da cidade e da provincia celebraron a súa festa de Samaín. Ten isto pouco que ver co Día de Difuntos. Lugo Monumental organiza un ano máis o truco ou trato polas rúas do casco histórico. Participan 79 comercios, bares e restaurantes. A asociación acaba de publicar un mapa interactivo de Google con todos os establecementos do casco histórico que participan nesta edición. Unha guía que será moi útil, seguro. A dinámica é a de sempre. Os rapaces van polos locais e recollen doces. Sinxelo, é divertido. Luis Latorre preside Lugo Monumental.
Este año hemos tomado dos medidas. La primera es, ya lo toman algunos comercios que no participan. El año pasado éramos 88, este año somos 79. Pero por otro lado también hemos adaptado una medida que es restringir el horario, porque si no era totalmente imposible. Los niños de 31 no tienen clase, entonces hemos puesto horario de tarde. O sea, a partir de las 5 de la tarde es cuando se hará el truco trato. Es que si no, no hay caramelos que lleguen. Nos vamos a gastar casi 5.000 euros en caramelos. Hay una cosa que me gusta destacar siempre. Vamos a ver, estos 5.000 euros no los pone la asociación, los ponen los asociados. Es decir, la gente que va a los comercios, que sepa que ese comercio es el que paga sus caramelos. ¿Y por qué esto es importante? Porque el comercio ese día no solo no gana dinero, sino que lo pierde. Por los caramelos que regala y por lo que deja de vender, porque la tienda está tan llena que normalmente casi no venden nada.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. A ver como se comporta o tempo mañá e nas próximas horas. De momento podemos dicir que está inestable. Unha fronte asociada a unha borrasca afecta hoxe a nosa provincia. Deixa o ceo cuberto e choivas intermitentes que serán máis intensas pola noite. O vento tamén sopla con forza por momentos, especialmente na Mariña. E en canto ás temperaturas mínimas, mantéñense prácticamente sen cambios. As máximas baixan algo, quedan en 16 graus en Lugo capital, 18 en Monforte, 18 en Viveiro e 19 en Ribadeo. Son a 1:53 minutos. Seguimos contándoche cousas.
COPE Lugo.
Estar informado.
Por exemplo, que o Concello de Friol acaba de ser recoñecido como un dos 5 mellores destinos rurais de España no certame Capital do Turismo Rural 2025 que organiza a plataforma Escapada Rural, ou que o BNG ven de presentar no Congreso unha serie de iniciativas para reclamarlle ao Goberno e a Renfe que dunha vez por todas repoña o tren nocturno entre Ourense e Lugo, ese tren das 11 da noite que permite a xente que ven de Madrid desplazarse entre Ourense e Lugo. As 8 persoas que foron detidas no Corgo no marco das protestas pro-palestinas o paso da Volta Ciclista a España foron chamadas para prestar declaración en sede judicial no mes de decembro. Son investigadas por desórdenes públicos e enfrontanse a multas de entre 3 e 5.000 euros. A organización Lugo por Palestina iniciou unha campaña solidaria para recoller fondos cos que sufragar o pago das previsibles multas da Comisión Antiviolencia. Esperan, en todo caso, que esas sancións non cheguen a tomar forma. Emérito Guitián.
O xefe máximo, que sería o presidente do goberno, pois dicía hai poucos días que a xente que se manifestaba en este sentido estaba orgulloso deste país e todo eso. Entón, é unha contradición tan flagrante, que eu creo que se ao final chega unha sanción pola delegación do goberno ou a subdelegación do goberno, vamos a falar con propiedade, vamos, sería un ridículo espantoso, non? Pero bueno, hai a posibilidade. Entonces nós decidimos lanzar unha campaña, como se está facendo en outros sitios, en Cataluña, en outros sitios, donde houve sancionados pola volta, comunicándolle todo isto á xente.
Emeterio Guitián tamén nos contaba que se non fosen necesarios eses fondos para pagar as multas ou sobrasen cartos, irían destinados directamente á defensa da causa de Palestina. E o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, comparece esta tarde no Parlamento de Galicia para presentar e explicar as liñas estratégicas do orzamento da Deputación para o vindeiro ano. A súa intervención terá lugar a 6, será a primeira Deputación de Galicia en expoñer as súas contas na Cámara Galega. E a plataforma Ulloa Viva non dá por rematada, ni moito menos, a súa loita para evitar a implantación da fábrica de Altri en Palas de Rei. E está pendente da autorización ambiental integrada da Xunta de Galicia e do informe relativo á captación de augas. Por iso, vén de encargar informes á Universidade de Santiago de Compostela para afrontar unha hipotética batalla administrativa e xudicial con documentos, con, efectivamente, unha serie de informes nos que ampararse. Juan Pedro Sánchez é o presidente desa plataforma.
E el planteamiento de este tipo de acuerdos, igual que los informes que generó el Consello de Cultura de Galicia, lo que nos ayudan es a preparar, digamos, lo que va a ser el camino judicial. Evidentemente, cuando salga el informe de captación de aguas y la autorización ambiental integral, pues será el momento para que emprendamos las acciones judiciales o administrativas.
Da Ulloa imos a Mariña, consellera de Industria, María Jesús Lorenzana, xuntabas este xoves co Comité de Empresa de Alcoa. Antes desa xuntanza, soubemos que os traballadores dun auxiliar de Serveo desconvocaron unha folga indefinida que iniciaran o luns despois de semanas de mobilizacións. Chegaron a un preacordo coa patronal sobre a cantidade, as cantidades a actualizar no convenio colectivo. Iván Gallol, de Comisión Sobreiras.
Preacordo, que hoxe vamos a reunir para revisar ben todo, pero bueno, en principio levantamos a movilización, sen acto de boa fé, porque as condicións aprobou a nosa asamblea, temos un preacordo, a ver se na redacción non atopamos problemas e podemos solventarse definitivamente a situación.
Lembramos que Serveo ten máis de 100 traballadores na planta de Alcoa en San Cibrao e que fan labores de mantemento en varios departamentos. Pleno no Concello de Lugo, co voto de calidade do alcalde, o bipartito opuxose á creación dunha comisión de investigación para analizar o accidente que lle costou a vida a unha moza de 33 anos no desfile de gando do San Froilán. A proposta era do Partido Popular. A súa voceira dixo que non se buscaban responsabilidades nin civis nin penais, pero sí clarificar a xestión política e depurar responsabilidades de ser o caso. A voceira do Grupo Municipal do PP, Elena Candia, tamén preguntou polas previsións para o traslado á cidade de 15 menores migrantes. O que se sabe, de momento, é que están habilitando a antiga caseta de Telefónica no Parque de Rosalía para acollelos. Elena Candia.
É que entendemos que, sendo unha decisión do Goberno Central, presumimos que a comunicación e o diálogo ten que ser fluido. En un asunto desta sensibilidade, estamos a falar de convertir unha caseta, un almacén, nun aloxamento para nenos, require, evidentemente, tamén transparencia.
Comisión Sobreiras pide a dimisión da concelleira de persoal do Concello de Lugo, Ana Velleira, tamén que sexa cesada inmediatamente a responsable de recursos humanos. As desavinzas constantes nos últimos meses sumouse agora un feito que o sindicato considera moi grave, o despedimento de 3 interinos. Teresa Rodríguez, delegada de Comisións no Concello.
Foron cesados sin ter en conta ni siquiera os informes das xefas de servizo, nin absolutamente nada, entendes? Entonces é un cese irregular, sen motivación, incumprimento dos requisitos que deben rexir, bueno, pois das trapalladas que estamos acostumbrados a que nos fagan. Entonces, parece non suficientemente importante como para pedir o cese desta muller e tamén da compañera de UGT, que é a que está neste momento respondendo ante todo en personal.
E a Federación de Veciños está farta de ver como nos orzamentos da Xunta figuran partidas ano tras ano para a Rolda Leste, pero non rematan de executarse. Francisco Javier Otero.
Unidos iban a presentar varias alternativas, sigue sin presentarse nada. Queremos que non se esteña todos os anos asignando 7 millóns de euros, e que despois xa se sabe de entrada que é imposible gastalos, porque se non temos nin alternativas, nin proxecto, como se fai, se decide unha alternativa, se fai un proxecto, e se gastan 7 millóns de euros de dinero. É imposible.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo.